Capitolul 3. Începe șantierul. Începeam o nouă săptămână de lucru, de fapt prima săptămână propriu-zisă de lucru pentru deschiderea sanatoriului. Luni, la ora 8, împreună cu Beatrice, eram în camera de la nivelul al doilea al primului pavilion, camera care devenise cabinetul meu. Potrivit indicațiilor mele, prin grija lui Untaru, fusese adus unul din birourile șubrede găsite în pavilionul al doilea, celălalt birou fusese plasat pentru Mioara în camera alăturată, care devenise secretariat. Câteva scaune, cărora li se mai bătuseră niște cuie, completau mobilierul. I-am convocat pe cei prezenți, vreo 10, și le-am spus că Ministerul Sănătății și-a luat angajamentul ca la 21 decembrie, de ziua lui Stalin, să pună în funcție câteva noi unități sanitare, printre care și sanatoriul nostru. Aveam deci la dispoziție o lună ca să realizăm condiții de spitalizare pentru deschiderea măcar a unei secții cu paturi sau măcar a unei părți dintr-o secție. Trebuie să începem cu zugrăvirea și vopsitoria tuturor spațiilor interioare, concomitent cu micile lucrări de zidărie și tâmplărie. Este sarcina administratorului, dar și a noastră a tuturor, să căutăm urgent echipe de lucru în acest scop și să le asigurăm materialele. Trebuie de asemenea să completăm schema, pentru moment aveam 10-12 angajați, număr care poate fi triplat sau quadruplat. Pentru acțiunile pe care le întrevăd, avem asigurate resurse financiare, pe lângă fondurile de salarii și regie curentă, Ministerul ne-a dat 50.000 de lei, sumă importantă pe vremea aceea, pe care trebuie să o utilizăm până la sfârșitul anului. Pentru o perioadă de cel puțin câteva luni, fiecare dintre noi va trebui să lucreze nu ca în raport cu calificarea lui, ci cu nevoile. Pentru o perioadă de timp, trebuie să ne obișnuim cu ideea că toți, în frunte cu directorul, nu. Pe o perioadă de cel puțin câteva luni, fiecare dintre noi va trebui să lucreze nu în raport cu calificarea lui, ci cu nevoile urgente ale instituției. Pentru o perioadă de timp, trebuie să ne obișnuim cu ideea că toți, în frunte cu directorul, să nu se sfiască să pună mâna pe șmotru și să facă tot hamalâcul necesar, indiferent de câte ore pe zi ar va fi nevoie. Cine nu se simte în stare să se angajeze la asemenea sacrificii, este liber să părăsească colectivul. După acest scurt cuvânt, am plecat la sanatoriul Stejeriș, alăturat, parcurgând o cărăruie peste muchia dealului ce ne desparte. După 4 ani, pătrundem din nou în clădirea sanatoriului în care După acest cuvânt scurt, am plecat la sanatoriul Stejeriș alăturat, parcurgând o cărăruie peste muchia dealului ce ne desparte. După 4 ani, pătrundeam din nou în clădirea sanatoriului în care făcusem secundariatul și pe care îl condusesem în ultimele luni ca director. M-a întâmpinat cu jovialitatea care îl caracteriza actualul director, doctorul Valer Stinghe. Român neauș de sorginte locală scheiană, figură remarcabilă a fiziologiei brașovene și ardelenești, care împreună cu venerabilul dr. Oprișescu guvernase destinul tuberculozei și al miilor de ftizici din toată țara, ce-și găseau refugiul în climatul terapeutic al Brașovului în perioada interbelică. Doctorul Stinghe nu mi-a dezmințit așteptările și m-a asigurat de toată solicitudinea lui. Îmi va asigura aprovizionarea săptămânală cu căruța sanatoriului său, cât și celelalte transporturi de materiale ce vor mai fi necesare între timp. Voi putea folosi în orice moment cabinetul lui de radiologie, laboratorul și chiar farmacia, până când aceste sectoare esențiale vor fi realizate de noi. În plus, îmi pune la dispoziție un meseriaș policalificat care îmi va putea fi de ajutor în lucrările imediate de tâmplărie și zidărie. I-am mulțumit călduros și am plecat la vale spre centru, la Spitalul Regional al Regiunii Brașov. Aici am luat legătura cu Pleșca, fostul meu contabil de la Stejeriș, care devenise între timp contabilul șef al acestui mare spital al Brașovului. Pleșca m-a condus la directorul spitalului, doctorul Cati, care și el s-a arătat plin de solicitudine și mi-a promis că poate împrumuta pentru câteva zile o echipă de meseriași și o parte din materialele pentru lucrările de reparații. De asemenea, pentru transporturi deosebite pot apela la autocamionul spitalului. Mulțumit de colegialitatea ce-mi fusese arătată, m-am întors la sanatoriu unde l-am găsit deja la lucru pe meseriașul de la stejeriș care începuse să dăltuiască niște tocuri de ferestre și uși. A doua zi a apărut secretara mea, Mioara, cu domnul Sulică, pe care mi l-a prezentat ca pe un vecin al ei din Schei, care conduce o echipă de zugravi, vopsitori, creditată cu lucrări de calitate la o mare parte din școlile și spitalele orașului. Sulică, un tip scund, cu figură și privire de om cinstit și serios, mi-a făcut de la început o impresie bună și am convenit să începem treaba de îndată. La început cu doi zugravi dislocați de la o altă lucrare pe care o avea angajată, după care va mai aduce încă 2-3 în raport cu frontul de lucru și mi-a promis că el va fi în mijlocul lor cu bidinaua sau pensula în mână. Ca primă sarcină, i-am spus lui Sulică să meargă împreună cu administratorul Grigoriță să procure materialele necesare de la depozitele sau magazinele din oraș. În zilele ce au urmat, sanatoriul nostru a început să semene șantier. Meseriașului polivalent de la Stejeriș i s-au adăugat cei patru zugravi vopsitori ai lui Sulică și au apărut și cei patru tâmplari și zidari împrumutați de la Spitalul Regional. La aceștia s-a adăugat până și cârcotașul nostru mecanic, asmaticul Berețchi, care trebăluia și el pe la arzătoarele și ușițele de la sobe, pe la robinete, pe la prize. Salariații noștri, fiecare în parte, își găsiseră vocația de ajutor de meseriaș sau de cărăuși sau montatori de schele. Era o forfotă constructivă care începea să-mi facă plăcere. În timp ce în cartier s-a răspândit zvonul despre deschiderea sanatoriului și au apărut câțiva solicitanți pentru posturile cheie, astfel, cele două boctărese care lucraseră până acum câteva luni la acest sanatoriu, la antifasciști, pe care le-am angajat imediat. Între timp, în cartier s-a răspândit zvonul despre deschiderea sanatoriului și au apărut câțiva solicitanți pentru posturile cheie. Astfel, cele două bucătărese care lucraseră până acum câteva luni la acest sanatoriu, la antifasciști, pe care le-am angajat imediat. Erau doamne onorabile, o săsoaică și o unguroaică în vârstă apropiate de pensionare, dar care își creaseră reputația de mari performere în materie culinară. Am angajat-o pe sora pediatră Eli Boland, care a optat pentru sanatoriul nostru pentru că locuia în apropiere, pe Varte. Tot din cartier s-au mai prezentat și două gospodine necalificate pe care le-am încadrat ca femei de serviciu. A mai apărut și Angelica Drăgan, o soră recent calificată, fără experiență, aciuată de curând în Brașov și care nu-și găsise încă post. Cu aspect și cu deprinderi ușor rurale, mi-a inspirat seriozitate și bune intenții și am reținut-o. În scurtă vreme s-a făcut indispensabilă și s-a atașat în mod deosebit de Beatrice. În felul acesta am ajuns să avem aproape 20 de salariați care fiecare, cu excepția contabilului și parțial administratorului, își aduceau aportul deocamdată necalificat la înghebarea sanatoriului. Într-una din zile, spre amurg, Beatrice mi-a tras atenția că nu mai avem provizii. Mi-am luat rucsacul și am plecat în oraș după pâine și cutii de conserve. Ajungând în centru, în piața Sfatului Vechi, privirea mea a fost atrasă de vitrina magazinului Universal, în care am văzut etalat un pat de copil preșcolar cu grilă mobilă. Era tocmai ceea ce ne-ar fi trebuit. Bucuros am intrat în magazin și am întrebat pe vânzător dacă are 40-50 de bucăți. Vânzătorul s-a uitat lung la mine, după care mi-a spus că are, dar că o asemenea cantitate nu voi vrea să o cumpăr decât prin virament, ori acest lucru nu este posibil în magazinul lor. I-am cerut să mă pună în legătură cu șeful magazinului. Acesta a apărut de îndată. O persoană de vreo 50 de ani, burtos, roșcovan, cu chelie și ochelari cu multe dioptrii. I-am explicat cine sunt și ce vreau. Am primit un refuz categoric. În magazinul lui este lege. Toate produsele se vând numai cu bani, plata directă, cu bani pe șin și orice insistență aș face la orice nivel este inutilă. Am ieșit bulversat și contrariat și în drum spre alimentarea cu conserve mi-a venit în gând să apelez la forurile superioare. Fiind în apropiere de clădirea Sfatului Popular al orașului, am intrat înăuntru și am solicitat secretarei să fiu primit de președinte, adică de primar. După o foarte scurtă așteptare, am pătruns într-un somptuos cabinet unde, în spatele unui birou imens, se afla tovarășul Bardan, un individ masiv, ciolănos, de vreo 45 de ani, cu figură încruntată, brăzdată, care mi-a întins o mână butucănoasă cu care m-a scuturat din umăr. I-am spus și lui cine sunt, care este stadiul instituției pe care sunt chemat să o pun pe roate și care este motivul pentru care vin la el. Paturile pentru copii tuberculoși. Se pare că l-am convins, pentru că imediat a pus mâna pe telefon și l-a cerut pe directorul magazinului cu pricină. Tovarășe director, vine la dumneata un doctoraș care trebuie să înființeze un spital de copii și are nevoie de 50 de paturi pe care o să îi le dai dumneata. Primarul a lăsat receptorul depărtat de ureche, așa că am putut auzi răspunsul. Este imposibil, toașe președinte, este legea numărul XY care ne interzice să vindem prin virament marfa pentru fondul pieții. Este deturnare de fonduri, intru în pușcărie dacă fac așa ceva. Ascultă, Berkovici, este inutil să mai purtăm vorbe. O să intrăm împreună în pușcărie, dar până atunci, acum, peste câteva minute, doctorul are ordin de la mine să vină să perfecteze afacerea cu dumneata și apoi să-mi raporteze îndeplinirea ordinului. Cu aceste cuvinte a închis liniștit telefonul și cu un aer potolit, netriumfalist, mi-a întins din nou mâna butucănoasă și mi-a spus: nu este cazul să mai vii din nou la mine în această problemă pentru că e rezolvată. Dacă vei mai avea alte probleme, mai treci pe aici. Am plecat cu un sentiment foarte reconfortant. Nu eram singur. Se mai găsește cât un om dispus să facă treabă pentru societate și încă din rândul clasei muncitoare, pe care o consideram belicoasă, neexperimentată, nihilistă, dușmănoasă, potrivnică intelectualității. Am ajuns imediat la magazinul Universal, unde din ușa m-a întâmpinat directorul Berkovici, aproape plângând, dar și agresiv, încercând încă o dată să mă convingă să nu comitem ilegalitatea. Nu m-am lăsat convins și am trecut la completarea facturilor de vânzare-cumpărare. A doua zi dimineață l-am trimis pe untarul cu căruța sanatoriului Stejeriș să aducă în trei transporturi cele 50 de paturi. Marfa a fost lăsată la baza dealului și de acolo în șir indian, alcătuit de cei aproape 20 de salariați, cărora li s-au alăturat și cei 10-12 meseriași aflați la lucru, am cărat din mână în mână până la sanatoriu paturile dezmembrate și ambalate pe părți componente. Satisfăcut de această mică victorie, l-am pus imediat pe untarul să monteze un prim pat. Am constatat cu bucurie că saltelele de adulți trimise de Ministerul Sănătății, fiind compuse din trei bucăți, fiecare bucată în parte se potrivea foarte bine la dimensiunile noilor noastre paturi. Ca să asigur cazarmamentul din materialele inadecvate cu care ne dotase Ministerul, am rugat colectivul feminin de care dispuneam să taie în două cerceafurile de adulți și de asemenea să redimensioneze pernele și fețele de pernă. În ziua următoare m-am trezit cu o notă de serviciu cu număr de înregistrare prin care contabilul Florescu m-a avertizat că se comite o ilegalitate transformând mijloace fixe, în paranteză cerceafuri, perne, etc. și îmi dădea ordin să renunț la dispoziția din ajun. Deși eram conștient de unele riscuri birocratice, nu i-am dat bineînțeles curs, considerând că am justificări majore. Am căutat să mă acopăr cu forme cât mai legale. Am constituit o comisie care a elaborat procese verbale în care se consemnau toate transformările mijloacelor fixe. Timpul trecea, data fatidică de 21 decembrie se apropia și lucrările de zugrăvire și vopsitorie erau departe de a se termina. De aceea am spus lui Sulică să-și adune echipa care era dispersată în toate colțurile celor două pavilioane și să o concentreze asupra unui prim și singur obiectiv, secția a doua, din primul pavilion. În felul acesta, progresul lucrărilor a început să devină vizibil de la o zi la alta. Zidarii terminaseră reparațiile curente și am pus să treacă la carantină, adică secția întâia de la parterul primului pavilion, pe care voiam să o fac mai luminoasă, mai controlabilă de la un cap la altul, creând glasvanduri în jumătatea de sus a pereților dintre cele trei saloane de spitalizare. Dându-mi seama că există un grad de risc privind soliditatea clădirii, am urmărit permanent cu îngrijorare mersul lucrărilor, le-am cerut meseriașilor să facă în prealabil boiandrugi în zidărie și apoi, pe măsură ce se demălau pereții, să pună popi de lemn pentru susținerea boiandrugilor încă cruzi. În două zile, partea de zidărie a fost terminată cu bine și finisată, urmând ca ulterior să comand tocurile și partea de lemnărie a glasvandurilor. Secția de carantină, așa cum prevăzusem, devenise mult mai luminoasă și mai funcțională. Deoarece zidarii fuseseră împrumutați pe timp limitat de la spitalul regional, mai puteam dispune de ei doar de o zi, timp suficient ca să-mi pun în aplicare gândul sacrificării locuinței directoriale care mă încolțise încă din prima vizită pe care o făceam cu Beatrice în sanatoriu, gând care judecat retrospectiv mi-l reproșez ca pe un spartanism exagerat. Convenisem cu Beatrice de la cea vizită să ne restrângem doar la un fel de garsonieră cu o singură cameră cu baie și atâta tot. Pentru aceasta i-am adus pe zidar sus la vila personalului și am pus să zidească glasvandul dintre cele două camere și să decoperteze pereții ca să scoate igrasia din camera pe care ne-o hărăzisem pentru noi, cameră mai întunecoasă, dar care avea baie alăturată exclusivă. Într-o zi, zidarii au terminat și această treabă și, mulțumit de modul în care și-au îndeplinit îndatoririle, ne-am luat rămas bun, ciocnind cu ei câte un pahar de vin. Apoi, spre seară, cu Beatrice și Morineni, am luat patul din camera mare și luminoasă pe care o cedam și l-am mutat în camera întunecoasă, plasându-l în mijlocul ei, pereții fiind decopertați. A doua zi, i-am dat banii lui Berețchi să cumpere un scaun de WC și un reșeu de aragaz și am spus să le monteze în baie. Acestea au fost condițiile pe care ni le-am creat, de bună voie și nesiliți de nimeni, cu principialitate. De aici înainte, în fiecare seară, luni în șir, spetiți de muncă, vom veni acasă, vom păși cu grijă peste grămezile de moloz ca să ajungem la patul din mijlocul camerei, după cina luată pe colțul patului, constând invariabil dintr-o cutie de conserve, ne vom culca pe patul cazon, luând cu lingurița și uneori chiar cu lingura porția de miere a căsniciei noastre, care ne va ajunge pentru toate grijile și necazurile de peste zi. În acest timp, lucrările concentrate pe secția a doua făceau progrese. După zugrăvirea tuturor spațiilor și vopsirea în culoarea osului a lemnăriei, Sulica m-a chemat să-mi arate probele pe care le făcuse pe un perete pentru alegerea culorilor soclurilor din saloanele de bolnavi. Am optat pentru tonuri pastelate de roz, vernil, bleu și crem, aceste patru culori urmând să alterneze cameră de cameră. Sulica și oamenii lui au trecut la treabă, ajutați în continuare de salariații noștri. Printre ei, Beatrice rotea de zor bețișorul în cutia de conserve pentru prepararea culorilor. Pentru că aveam peste 20 de salariați și meseriași la lucru, am pus în funcție cantina, asigurându-le astfel masa de prânz. Într-o cameră alăturată, bucătăriei, pe niște capre de lemn, s-au improvizat două mese lungi. Pentru un cost moderat, bucătăresele noastre își demonstrau într-adevăr priceperea, gătind cu gust și rafinament, satisfăcându-ne exigențele. Avem ocazia și noi, Beatrice și cu mine, să mâncăm măcar o masă caldă pe zi. În ziua de 16 decembrie, conform planificării, Sulica și echipa sa și-au terminat lucrările de zugrăvire și vopsitorie din secția a doua și l-am încuvințat să se deplaseze, disperseze în celelalte secții și spații ale sanatoriului. După două zile de șmotruială făcută de noi necalificații, la geamuri și la parchet, secția arăta foarte frumos. Albul pereților și lemnăriei, culorile pastelate ale soclurilor, parchetul, îmi dădeau o satisfacție deplină. Albul pereților și lemnăriei, culorile pastelate ale soclurilor, parchetul parțial menținut de la antifasciști, îmi dădeau o satisfacție deplină. Am trecut imediat la montarea paturilor în camere și în ziua de 19 decembrie am dat telefon la spitalul de copii din oraș, anunțându-i că suntem gata să primim cei 10 copii pe care îi aveau. Doctorul Dorca, directorul spitalului de copii, era foarte bucuros să-și reprofileze secția lor de tuberculoză odată cu înființarea sanatoriului nostru. Până spre seară, cei 10 micuți, primii noștri pacienți, aduși cu două ambulanțe, se instalau în noile pătucuri, Intimidați de această mutare, timizi, sfioși, puștiuleții solicitau din privire afecțiunea noilor tutori, pe care fiecare din noi ne-am grăbit din toată inima să le dăm. Pe care fiecare din noi ne-am grăbit din toată inima să le dăm. Așadar, în ziua de 19 decembrie 1952, sanatoriul TBC Copii din Brașov își deschidea porțile. A doua zi a sosit de la București, tăpălăgos și gălăgios, doctorul Cioroianu, director al adjunct al Direcției Tuberculozei din Ministerul Sănătății. În paranteză țin să creionez personajul, hiperbrunet și hiperhirsut, cu o voce de bas tunător, submediocrul fiziolog, și-a pus în gând să facă o carieră mare și până acum izbutise. Acest fiu de preot va ajunge nu peste mult timp directorul Spitalului Pantelimon, actualul Hotel Lebăda, și se va remarca prin desfințarea mănăstirii din incintă și transformarea ei în magazie de alimente. Comisia Monumentelor Istorice, care îi aparținea lăcașul vechi de peste 300 secole, a încercat de câteva ori să evacueze alimentele și să sigileze intrarea în mănăstire. Dar intransigentul dr. Cioroianu de fiecare dată desigila și reinstala înăuntru saci de făină. Închei în paranteza, revin la intrarea intempestivă a directorului adjunct, care, tropăind pe culoarele sanatoriului, vocifera: "Unde este doctorul Calciu? Se ascunde de mine?" I-am deschis ușa și atunci, ca de obicei, a apărut cel de-al doilea gras, blând cât putea fi el de blând. Așezându-se confortabil pe scaunul meu directorial, șubred, la propriu și la figurat, mi-a comunicat că a fost trimis să vadă dacă sunt gata să raportez înființarea sanatoriului conducerii superioare de partid și de stat. Drept răspuns, l-am dus în secția a doua. Micuții pacienți, care deja se adaptaseră, l-au salutat voioși. Cioroianu a rămas vădit, surprins de întreaga ambianță, de recordul de timp în care se realizaseră condițiile existente. Drept urmare, mi-a spus că trebuie să mergem imediat jos în oraș ca să dăm telegrame la Minister și Comitetul Central al Partidului. I-am sugerat să facem acest lucru telefonic, fără să mai fie nevoie să ne deplasăm. Mi-a răspuns înfoindu-se că acesta este un moment de pe... Mi-a răspuns înfoindu-se că acesta este un moment pe care trebuie să-l apreciez la adevărata semnificație, care trebuie subliniat cu un document scris, nu verbal, telefonic. Am găsit atunci niște pretexte să-i transfer lui această sarcină de onoare, să raporteze el partidului în calitatea pe care o are de director în minister. Mi-a făcut impresia că, într-un fel, aceasta era chiar și soluția pe care și-o dorea. În același timp, eu eram încântat că scăpam de o formalitate care m-a apăsat pe suflet. Noi nu ne străduisem pentru ziua lui Stalin, ci pentru că în ritmul acesta voiam să desfășuram întreaga muncă și pe viitor, pentru a ne crea mai repede condiții optime de activitate profesională și științifică. În sinea mea, pentru mine, aniversarea lui Stalin era o lozincă demobilizatoare și nu mobilizatoare. Astfel, cu ajutorul doctorului Cioroianu, am trecut cu bine peste acest impas, fără compromis personal, nici în formă, nici în fond. În ziua următoare am telefonat ministerului că avem 40 de paturi puse în funcțiune, dintre care 30 neocupate, rugând să anunțe cele peste 20 de județe, raioane din țară care ne sunt arondate, că pot să ne trimită bolnavi. În săptămânile următoare au început să ne sosească copiii, mai întâi din Brașov și din zonele limitrofe, apoi și de la distanță, Olt, Hunedoara, etc. Odată cu primii bolnavi internați, Beatrice a preluat secția împreună cu cele trei surori și trei infirmiere în tură, așa că ele acum, de acum încolo, mai întâi își vor face obligațiile de asistență medicală și numai apoi vor veni la munca voluntară pe șantier. Întrucât se apropia sfârșitul anului, trebuia să știu cum stăm cu situația bugetară a sanatoriului. Pentru aceasta, întrucât contabilul Florescu refuzase în repetate rânduri să se prezinte la convocările mele, m-am trezit dis de dimineață ca să-l prind la birou în orele lui obișnuite hipermatinale și am reușit să dau de el la ora 6. I-am cerut datele necesare. El, care nici la bună dimineața nu mi-a răspuns, mi-a aruncat o privire piezișă și cu un aer plictisit mi-a zis că cifrele bugetare sunt secrete și că numai el și Ministerul de Finanțe le pot cunoaște. Contrariat, i-am ripostat. Cum e posibil acest lucru? Eu sunt ordonator de credite, nu se poate angaja nicio cheltuială, niciun leu fără semnătura mea și nu am dreptul să știu de ce bani dispun? S-a uitat și mai plictisit la mine și mi-a spus, ce să-i faci? Asta e situația. Am avut stăpânirea să nu-mi ies din sărite și cu un calm aparent am plecat spre spitalul județean ca să-l caut pe Pleșca, cunoștința mea mai veche care își crease reputația de cel mai bun contabil din domeniul sanitar al Brașovului. L-am găsit și, surescitat, i-am redat dialogul cu Florescu. S-a uitat lung la mine și cu oarecare jenă mi-a spus, scuzați-mă, dar Marea Geamiu vă mai crede. În ziua asta, În situația asta, până la rezolvarea într-un fel a problemei, sub înțelegerea eliminarea lui Florescu, veți proceda numai în scris cu adrese oficiale, cu număr de înregistrare și mânate prin interpus, sub semnătură de primire. Începeți de îndată cu adresa asta. Și mi-a scris o ciornă în care, în esență, se spunea, în termen de 12 ore, veți înainta în scris situația exercițiului bugetar la zi. M-am conformat sfatului primit și a doua zi eram în posesia datelor pe care le doream. Am constatat că sanatoriul stă bine cu situația bugetară, dar cu contabilitatea nu. Voi vedea după anul nou cum voi mai decurge lucrurile. Deocamdată se apropia Crăciunul și noi ne pregăteam să-l sărbătorim prin muncă. Sulică cu echipa lui era pe poziții și noi pe lângă el. Beatrice își vedea meticulos de bolnavi și mai venea să prepare vopselele sau să spele geamuri. Eu am găsit răgazul ca odată cu primii copii internați să creez un registru cu 18 rubrici reprezentând datele esențiale ale bolnavilor, registru pe care nu aveam să știu că îl voi perpetua 50 de ani prin toate serviciile prin care aveam să trec și care avea să fie o bază nesecată de date pentru numeroase lucrări științifice pe care le voi redacta. Și astfel a venit Crăciunul, primul Crăciun al căsniciei noastre. Cu sau fără voia noastră l-am petrecut singuri ca și Revelionul. Nu puteam părăsi sanatoriul și să plecăm spre pildă la nenea Mitică, la Săcele, unde eram invitați. Noi doi eram deocamdată și singurii medici și trebuia ca în fiecare moment unul din noi să fie prezent și să asigure serviciul de gardă. Ca să invităm la noi prieteni din oraș nu se putea pune problema în condiții de cămă. Și șantier care domneau în garsoniera noastră. Așa că pe aceste condiții de interior am plasat o creangă de brad în loc de pom de Crăciun și un cozonac pe scaunul noptieră și ne-am bucurat cum am putut de singurătatea noastră. Cetinele brazilor din jur ne-au mângâiat ferestrele și sufletele, iar foșnetul lor a fost colindele cerești pe care le-am ascultat la această sărbătoare. Acest Crăciun 1952, pe care l-am petrecut în singurați, a fost și Crăciunul în care am avut și cele mai puține legături cu exteriorul, în care am primit și am trimis cele mai puține felicitări, dar dintre puținele felicitări primite a fost una care m-a emoționat în mod deosebit, cea de la fostul pacient Nad Fradi Eugen, pe care îl operasem cu 4 ani în urmă, caz disperat de care nu mai știam nimic. Motivul pentru care am fost mai sensibil la această felicitare merită să-i deschid. Motivului pentru care am fost mai sensibil la această felicitare merită să-i deschid o paranteză. În viața mea de medic am avut de îngrijit mii de bolnavi de tuberculoză și desigur că am contribuit într-o măsură mai mare sau mai mică la ameliorarea celor care ulterior au mers spre vindecare. Dar cel la care sunt conștient că am avut o contribuție decisivă este Nafradi. Nafradi mi-a fost pacient în ultimul an de stagiu de secundariat la Sanatoriul Stejeriș în 1948. Pe atunci lucram la adult și făceam chirurgie toracică. Condițiile de operație la Sanatoriul Stejeriș erau ingrate față de Sanatoriul Meroieni, unde mă inițiasem. Sala și masa de operații improvizate, instrumentarul minim, la început operam cu directorul sanatoriului, doctorul Coriolan, dar acesta a intrat în concedii medicale pentru o tuberculoză foarte gravă, evolutivă și a și murit peste puțin timp. În locul lui operam acum cu câte un coleg care nu avea experiență chirurgicală sau cu câte o soră. Pe Nafradi, cu o tuberculoză cavitară la plămânul drept, îl programasem pentru toracoplastie, o intervenție laborioasă cu scoaterea în totalitate a 4 coaste. Întrucât făcea febră, am fost nevoit să-i amân intervenția câteva săptămâni. Situația lui însă între timp s-a agravat și a apărut o tulburare digestivă de sumbru augur, așa zisa enterită terminală, care pe atunci era o modalitate destul de frecventă pentru ictusul tuberculoșilor. Părinții lui, care stăteau zi și noapte în preajmă, erau îngroziți și se uitau la mine implorător cu un ultim licăr de nădejde. Nu mai e nicio scăpare, domnule doctor, îmi spunea tatălui într-o limbă intermediară româno-maghiară plângând. Atunci, într-o doare, i-am spus că ar mai putea fi o cale de salvare, dar nesigură, întrucât nu aveam încă experiență și este extrem de scumpă. Apăruse de curând și la noi streptomicina, la negru. Streptomicina s-a descoperit în 1945. În primii ani de fabricație era termolabilă, de aceea nu se putea transporta decât în termosuri, dar ca și penicilina, în vremea aceea era foarte eficace în doze mici, de 10 de ori mai mici decât ulterior, peste câțiva ani. I-am spus că nu mai are rost să-l amăgesc. O fiolă de un gram costă cât o vacă și eu am nevoie de minimum 5 grame. În după amiaza aceea, tatălui Nafradi a plecat grăbit spre satul lui de lângă Brașov. A vândut vacile și a doua zi a venit cu 5 fiole de streptomicină. Mi-am făcut imediat planul. 2 fiole le folosesc în primele 2 zile, preoperator, să combat febra și diareea și dacă reușesc acest lucru, celelalte 3 îi le păstrez pentru etapa transoperatorie. Streptomicina a acționat miraculos. Temperatura a ajuns în câteva ore la normal, iar diareea a dispărut. A treia zi am trecut la operație. I-am scos cele 4 coaste, sub protecția streptomicinei, evoluția a fost favorabilă și după 10 zile Nafradi se plimba voios prin curte. La scurtă vreme după intervenție am fost transferat la București, la Institutul de Fiziologie și nu mi-am mai putut urmări pacientul. Nu aveam să mai știu nimic despre el timp de 4 ani. Până la această felicitare care mi-a testat că am contribuit la o vindecare miraculoasă.